Karmel?
Karmel. Ako dieťa chcel byť maliarom. Napokon sa z neho stal uznávaný reštaurátor, odborník na nástenné a tabuľové maľby. Jeho kumšt môžete obdivovať na nástenných maľbách vo Vodnom hrade v Hronseku a v kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici, tiež na pašijovom cykle tabuľových obrazov na oltári majstra Pavla v kostole svätého Jakuba v Levoči či na ikonostasoch v grécko-katolíckych chrámoch v Poľanoch a Kojišove. V uplynulom období sa jeho meno spájalo s reštaurovaním stredovekých fresiek v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse pri Zvolene. Dnes večer bude mojím hosťom reštaurátor Rudolf Boroš. Budeme sa rozprávať o jeho práci, o obnove pamiatok i o viere v Boha. Hovorené slovo doplní hudobný výber Diany Rauchovej. Príjemné chvíle pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Kým začneme, rada by som zacitovala pár slov o nástenných maľbách z knihy Stredoveká nástenná maľba na Spiši, ktorej autormi sú historik umenia Milan Togner a reštaurátor Vladimír Plekanec. Nástenná maľba patrí k najcharakteristickejším prejavom stredovekej výtvarnej kultúry. Vlastný názov nástenná maľba naznačuje, že rozvoj tohto fenoménu bol vždy podmienený architektúrou, v danej dobe predovšetkým sakrálnou. V prevažnej väčšine jednoduché typy kostolov z obdobia krátko pred a okolo roku 1300, budované s výraznou prevahou murárskych techník, zabezpečovali dostatok plných stien, uzatvárajúcich a vymedzujúcich priestor. Zrejme práve tento fakt bol jedným zo základných predpokladov rozvoja monumentálneho maliarstva, ktoré menilo a oživovalo pôvodne striedme architektonické členenie vytváraním ilúzívneho priestoru. Málo členený interiér kostolov, zaliaty prúdom svetla, sa logicky doplňal maľbou, ktorá svojím farebným riešením, meniacím sa rytmom figurálnych scén a zväčša pestrou dekoratívnou ornamentikou zdôrazňovala výnimočnosť sakrálneho priestoru. Rozhodujúcim faktorom rozvoja nástenných malieb však bola liturgicko-didaktická funkcia, ktorá sa stala pre celý stredovek záväznou doktrínou, ako o tom svedčia výroky rôznych cirkevných autorít. Toľko slová autorov knihy Stredoveká nástenná maľba na Spiši Milana Tognera a Vladimíra Plekanca. Verím, že aj nasledujúci rozhovor bude podnetný nielen na počúvanie, ale poskytne aj dostatok tém na uvažovanie či diskusiu. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný čas. Thank you. My sa budeme dnes v relácii Karmel rozprávať s reštaurátorom Rudolfom Borošom. Jeho meno je spájané s obnovou viacerých pamiatok na Slovensku, aj sakrálnych. Prednedávnom sme sa aj v našom vysielaní venovali napríklad freskám v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse, na ktorých pán Boroš spolupracoval. Nahliadneme dnes trošku do jeho života. Pán Boroš, kedy ste sa narodili, odkiaľ pochádzate a prečo ste sa vôbec rozhodli stať reštaurátorom?
Ja som rodák z takého malého mesta Sečovce, to je mestečko medzi Košicami a Michalovcami. A od detstva, tak ako to býva, hej, proste rád som si kreslil, rád som maloval. Vyrastal som v takom prostredí, ktoré bolo podnetné z oboch strán. Takže chcel som byť maliarom. Tým som akože prešiel celú svoju genézu na základnej škole v Sečovciach, že teda budem maliarom. No a keďže som vyrastal za éry socializmu, tak predtým, než sme mali postúpiť na strednú školu, tak sme dostávali také materiály, kde sme si mohli vybrať nejakú školu. No a tam bola stredná umelecká škola, aj umeleckého priemyslu, alebo už neviem, ako sa to presne volalo. No a bolo tam odbor reštaurovanie, čo mojim rodičom pripadalo, že to je asi tak najbližšie k tomu, čo by ich syn teda chcel robiť. Takže tak začalo moje stretnutie ako s touto profesiou.
Mali ste teda šťastie, že rodičia vás podporovali, neskúšali na vás, že vyštudujte niečo poriadne, maľovať môžete aj popri?
Nie, v tomto som mal dobrých rodičov. Áno, aj akože nekladli mi takéto nejaké podmienky, hej, že však maľovať si môžeš, aj keď budeš mať elektrotechnickú. Ale je pravda, že bolo to podmienené tou talentovou skúškou. Aj vtedy, čiže musel som si dať aj nejakú druhú školu, ak by som neúspel. Aj čož v tej dobe ten výber bol o mnoho prísnejší, ako je teraz. Aj jednak bolo o mnoho viacej detí. To som bol úplne zaplavený úzkosťou, keď som na ten školský dvor prišiel v deň skúšek. Bolo nás tam neuveriteľné množstvo, takže to bolo pre mňa také až šokujúce. Urobil som tie talentovky a skončil som tam našťastie. Asi neviem si seba predstaviť, že by som bol nejaký elektrotechnik alebo proste niečo, nejaký strojár. Aj na gymnázium som nemal, to zase až taký učenlivý chlapec som nebol, takže bola to dobrá voľba. Horšie boli tie skúsenosti potom, samozrejme hlavne prvé dva roky, pretože, jak sa ukázalo, najdôležitejšie predmety boli telesná výchova, nejaká občianska, ruština a podobne, proste k tomu malovaniu alebo k tomu, čo som si myslel, že ma bude naplňať, tam sme sa nevedeli dostať, hej. Čiže bolo treba pretrpieť so súdružkami, učiteľkami to dvojročné obdobie a potom už to bolo také veselšie. Tretí a štvrtý ročník na šupke, to už sa dalo. No. Potom samozrejme som chcel ísť na vysokú školu, ale keďže sme žili v takej dobe, v akej sme žili, tak nikto z nás nedostal odporúčanie. Mohli sme ísť na vysokú školu, ako na skúšky, ale s tým, že si nás vtedajší pán riaditeľ šupky, pán Rizman, predvolal a povedal, že na skúšky môžete ísť, ale odporúčanie vám škola nedá.
Aký mali dôvod vtedy? Veď boli ste v podstate odborníci pripravovaní teda na ten odbor?
Boli sme pripravovaní ako ten stredný nejaký personál pre nejaké štátne firmy. Pamiatkostav Žilina alebo niečo na ten spôsob. Aj, ktoré vtedy, čiže tam nebola snaha. Hlavne ten režim nepotreboval nejakých umelcov tohto typu. Hej. On potreboval angažovaných umelcov a ľudia, ktorí sa pri veľmi venovali pamiatkám, tak sú svojím spôsobom nebezpeční pre takéto režimy. Hej. Pretože není to všetko tak, ako sa snaží dovolať proletárska pravda. Proste tá história sa určite odohrala jednoducho inak, než len to bolo predkladané.
Čo ste robili potom, alebo kam viedli vaše kroky, kým ste sa teda stali reštaurátorom?
No, absolvoval som dvojročnú základnú vojenskú službu. Po nej som, vlastne to už bola zmena po 89. roku, čiže v 91. už teraz presne neviem. Som znova išiel na skúšky a dostal som takú možnosť tým, jak sa uvoľnila tá situácia, tak aj Vysoká škola výtvarných umení už mohla naberať akože väčší počet záujemcov do tzv. 0. ročníka. To znamenalo takú predprípravu pre ten riadny nástup. Hej, ako, čiže ešte raz som potom absolvoval skúšky a myslím, že v 92. som bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení. odbor reštaurovania malby. Ten odbor sa vlastne delil na také základné kategórie, na reštaurovanie soch a na reštaurovanie malby. No a keďže som si bol vedomý, že ja nemám cit pre tretí priestor, tak tá malba bola ekologická.
Skúšali ste popri tom aj maľovať vlastné veci, alebo vás to reštaurovanie pochytilo, takže už ste sa potom profilovali najmä ako reštaurátor?
Mali sme takú maliarskú prípravku, myslím, že jeden semester. Bol tomu venovaný ako normálnej klasickej malbe, hej, ale dneska už mal by som pochybnosti, či nejakú vazičku by som vedel nakresliť. Už je to strašne dávno. Bolo to milé. Čo som mal rád, boli technologické kopie. To mi strašne veľa dalo na to pochopenie tej výstavby toho obrazu a každý si našiel nejaký obraz Slovenskej národnej galerii a ten sa snažil ako kopistovať, hej, teda urobiť z neho kopiu nielen ako tú vizuálnu, ale aj k tej výstavbe, ktorá každému danému období patrila. Čiže to bola taká škola, ktorá akože mi dala dosť veľa pre pochopenie tej technologickej stránky veci. Ja na to obdobie vysokoškolských štúdií spomínam veľmi rád. Hlavne na profesorov, pána úradnička Nebohého a pána docenta Plekanca. U nich som teda končil. No a hovorím, bolo to veľmi pozitívne.
My sa dnes v relácii Karmel rozprávame s reštaurátorom Rudolfom Borošom. Keď ste sa už potom dostali do práce po škole, tak boli ešte 90. roky. Aký bol ten vzťah ľudí na Slovensku k pamiatkám? To obdobie komunizmu neprijalo pamiatkám všeobecne, či už nejakým hradným kaštieľom, cirkevným stavbám. Zmenilo sa to nejako?
Zmenilo, aj samozrejme. Áno, keď to porovnám, tak v podstate ako začal som v 99. respektive 2000 ako absolvent. V tej dobe som končil absolventskú prácu, som mal v Šaštine. Bolo to také nadšenecké obdobie vtedy, tak by som asi to pomenoval také pozitívne veľmi. Hej, ako myslím, že všetci poslucháči si asi tak celkom pozitívne spomínajú na 90. roky. No, to bolo také, videli sme tú budúcnosť veľmi žiarivú. No, teraz je to už trochu sme sa niekam inám posunuli, ale keď to mám tak zhodnotiť, Slováci sú veľmi, tak nemajú to spracované v sebe, svoju minulosť. Ak to mám tak ako kulantne nejak povedať, proste ako keby ich to ani nezaujímalo. Bežný slovenský občan si reštaurovanie bude miliť s reštauráciou. Hej, to pretrváva. A konzervovanie s konzervovaniami. to takisto pretrváva. A ide to naprieč štruktúrou vzdelania. To nie je o tom, že máme tu na nejakých nedozdelaných ako nešťastníkov, ale proste takto to je. Hej. Takže je veľká časť spoločnosti, ktorú táto téma nikdy nezaujímala, nikdy v tom nevideli ani zmysel, ani nejakú takú duchovnú oporu. To ťažko povedať, hej, ale hlavne zmysel. Hej. Proste nedáva im to zmysel existencia takýchto vecí. Proste nič z toho nemajú. Ja to už beriem tak nejak pragmaticky, že takto to je. Hej, ja ich nezmením a proste je to tak. Na druhej strane už vyrastajú generácie mladších, než som ja, ktorých to naozaj zaujíma a naozaj akože chcú aj v takých regiónoch, ktoré ja som odpísal, napríklad ako Gemer, tak tam sa snažia aj ako niečo s vedomím tých ľudí ako robiť. Ďalšou kategóriou sú náboženské spoločnosti alebo teda skupiny, ktorých to môže zaujímať, ale môže sa stať aj presne, že naozaj ich to nezaujíma, že tá náročnosť toho prípadného reštaurovania nejakého kostola je tak vysoká, že dobrovoľne rezignujú, neurobia. Nie, že preto nič, hej, ale je to pre nich ako tak demotivujúce, že naozaj ako majú s tým problém.
Ste vlastne, aj keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním, tak povedali, že u nás tie pamiatky ani tak neboli zničené v dôsledku vojny, ale skôr v dôsledku toho nezáujmu verejnosti.
Áno, áno, je to tak, akože veľká časť tých pamiatok bola cieľne, však celé mesta, aj celé jadra, tie historické jadra miest boli asanované. To je prípad aj mojho rodného mesta, aj Sečovec, kde v podstate zostalo iba torzo z nejakého kaštieľa a kostol rímokatolický. To je jediné, čo svedčí o nejakom staršom osídlení toho mesta. Ale zvyšok je čirý socializmus, no, urbanistický. A takých miest je abadej po Slovensku. Je to isté. Každá dedina má nejakú svoju pamätihodnosť. Minimálne, hej, pamätihodnosť. Sú regióny, treba z Liptov alebo Spíš, kde bolo spustu zemianských kúrií alebo malých kaštieľov, celé ulice, hej. A dnes je ten pohľad na ne tristný. Takže na to, aké kvantum pamiatok je na Slovensku a aké nešťastia, hej, prechádzali cez iné krajiny, tak neviem, či my to takto potrebujeme, že toto zažiť, že by sme si to začali vážiť. Hovorím, ten nezaujem je asi taký najhorší, hej. Že proste nemám z toho nič, no tak mám do toho nič.
Ak sa podarí obnoviť nejakú pamiatku, vy ste vlastne reštaurovali aj vodný hrad v Hronseku. Ja si ho pamätám ako v podstate ruínu. Teraz, keď som tam bola v lete, tak naozaj je to 101. Krásne sú tam zreštaurované aj tie nástené malby. Tak keď sa už podarí nejaká tá rekonštrukcia a reštaurovanie interiéru, tak je vidno takéto potešenie, tú radosť tých ľudí, minimálne tých vlastníkov?
Hronsek je veľmi, veľmi šťastný prípad šťastnej konštelácie hviezd, keď mám tak povedať, pretože tam bol poučený investor, hej, tam bol majiteľ, alebo teda je majiteľ, ktorý vedel, čo chce a hlavne pochádzal z fachu, ako bývalý konzistorik Stano Rajno a vedel, že ten objekt, ako má vyzerať. A vtedy je tá spolupráca na inej úrovni. On nechcel peknú vec vyčačkanú, on chcel autentickú. Samozrejme, hej, kvôli praktickej stránke veci, tak tam sú nutné kompromisy, pretože ten objekt žije. Takže nemôžeme z toho urobiť nejaké muzeum, ktorého sa nemôžeme dotknúť, hej, ničoho, ale z toho bohatstva, z toho materiálu, ktorý tam bol, z tých výzdob, sme sa z toho snažili tak odprezentovať, aby to nebolo len pekné, ale aby ten vek z toho bol cítiť. Hej, že nepozeráme sa na nejaký odliatok z Mercury Marketu, alebo z niečo takého, ale naozaj na prácu remeselníkov a umelcov ako z toho 16. storočia. To bola tá prvá moja akcia, taká väčšia, ktorá ma donútila sa pozerať na historickú architektúru v nejakom presahu. Že nielen solitárne zreštaurovať na stenu malby, zbaliť sa a odísť, ale v tom celku, ako by to malo vyzerať, ako by to malo vyznieť, čo ukážeme a v akej intenzite to ukážeme, ako to bude odprezentované. Thank you.
Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Karmel. Rozprávam sa s reštaurátorom Rudolfom Borošom. Na strednom Slovensku sa podarilo nájsť niekoľko takých zaujímavých freskových výzdob. Môžem spomenúť napríklad Dubravicu, kostol svätej Žofie, tam robil pán Sikoriak. A vy ste robili v spomínanom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse. No ale tiež sme sa rozprávali o tom, že do akej miery vlastne obnoviť tie freskové výzdoby. Lebo tak človek by rád videl tam to staré, pôvodné, autentické, ale nevždy je to zachované v takej miere.
Ja sa smejem, existuje taká sentencia, alebo teda v tíbe, že reštaurovanie je drahé, stojí to veľa peňazí, dlho to trvá a výsledkom nie je pekná vec. Hej, že proste ľudia sú takí rozčarovaní. Trvalo to toľko dlho, hej, toľko sme do toho dali, hej, toľko úsilia. Prečo sú to tie fľaky? Však to vyzerá také nejaké prešuchané, hej, alebo také nejaké zaprašené. No, je to taký boj aj s tým, pretože ja ako reštaurátor ja viem asi, aká intenzita farebnosti tam bola. Podľa, dajme tomu, toho zloženia tých pigmentov, alebo podľa toho, že v akej mase, akej hrúbke bol nanesený ten pigment. Ale zároveň viem, že proste nepodarilo sa zachrániť tú farbu v celej jej sitosti, v celej jej hmote. Ja už vidím len otlačok tej farby a zopár fragmentov. Čiže preto tie zreštaurované veci niekedy na ľudí pôsobia tak rozpačite. Ale tu ide o to ukázať ten vek, ten čas. My sa nemôžeme na tie veci pozerať, ako keby včera ten majster odišiel. Ako verce, že každý priemerný reštaurátor by to dokázal premaľovať. Tak, aby to bolo ľubivé pre ľudí. Každý s minimum nejakého vytvárania, však to sa deje bežne, hej, že proste si zavoláte človeka, o ktorom viete, že maľuje, no tak pán farár si takého zavolá deťba nového Michelangela na stene. To sa jednoducho deje, ako s tým sa stretávame, ako v tomto, ale potom ten autentický výraz je kde, podľa čoho zistíme, že sa pozeráme na 500, 600 rokov alebo 400 rokov starú vec, ktorá prežila. Ja osobne tie artefakty alebo malby alebo sochy nazývam súkromne, hej, nie je to nejaká taká definícia ako stopu v čase. Niečo, čo tu zostalo po našich predkoch. Oni už tu dávno nie sú, ale toto nám tu zanechali. Spätou by k tomu trebalo pristupovať, k týmto veciam. Sú to také poklady, hej, hoci to znie poznesenie, alebo teda tak nabubrelo, hej, že poklady, no tak není to zlato, není to striebro, ale je to tiež krehká matéria, ktorá nám tu po nich zostala. Takže toto je účel toho, aby tí ľudia aj trošku rozmýšľali, na čo sa dívajú. A tá úloha toho reštaurátora ako v tom je správne to aj interpretovať, nielen to zachrániť ako po tej fyzickej stránke, ale aj tá interpretácia, tá výtvarná. To je výtvarné dielo. Ten autor bol jedinečný, toto bol jedinečný jeho kus, ktorý urobil. Iný už taký nenamaloval ani nenamaluje, možno v susednej dedine urobil podobný, ale rozdiely tam budú vždy. Čiže tá konkrétna vec je len jedna na celom svete, iná už nebude. Preto k tomu treba s nejakou pietou pristúpiť a nejaké dotváranie. Napriek tomu, že viem, že ako by to tam mohlo byť. Je to dosť taká špekulatívna záležitosť. Hlavne v prípade, ak sú väčšie výpadky, tak vždy je to otázka toho kompromisu, že pokiaľ až pôjdem. Ja viem, že ako by to malo vyzerať, ale musím sa na to pozerať aj ako celok, lebo väčšinou sú to vždy už len fragmenty, hej, nemáme dochovanú nejakú celkovú výzdobu, aj tá Sása, o ktorej sme sa bavili minule, tak tiež je to len fragment. V podstate najucelenejší kus je na klembe. Tie steny dostali zabrať, lebo sú exponované, hej, no proste tam za tie staročia sa udialo strašne veľa vecí a až nám zostalo len nejaké ložné malty, nejaké muriva, fragmenty omietok, ale teraz ja to musím nejak dať do nejakého zmysluplného celku, ktorý by bol aj čitateľný, aj taký, aby nefalšoval tú predstavu. Mne sa osvedčilo k tomu tak nejak individuálne pristupovať, aj poprípade urobiť aj nejakú prednášku pre miestnych, aby som im to vysvetlil. To už som ako robil, dajme tomu zobrohlave tu môžem prebrať, tak to bolo v rámci toho programu reštaurovania, že tí miestní farníci prišli a takto som im to povysvetľoval, tie veci. Hej. Myslím, že aj kolegovia v Liptovsku i nejane to tiež takto robili. Čiže reštaurovanie má aj takú osvetovú činnosť.
sú potom tí ľudia aj takí hrdí, lebo v Liptovskom Jáne som tiež bola, však oni získali aj cenu Fénix za obnovu tej pamiatky. Aj sme sa s pánom farárom rozprávali, že vlastne čo všetko tomu predchádzalo, tiež to chcelo veľa času, trpezlivosti, energie, zanietenia aj od tých miestnych farníkov. Vy v podstate ste reštaurovali rôzne nástenné maľby. Spomínali sme Sásu, tu sa rozprávame o stredoveku, o vodný hrad v Hronseku, to je 16. storočie, čiže v podstate renesancia. Takisto ste reštaurovali nástenné maľby v kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici a ten je síce stredoveký, ale tie nástenné maľby tie už sú asi secesné. Je veľký rozdiel pri obnove nástenných malieb z rôznych historických období, alebo majú nejaké svoje špecifika, alebo toto vy ako reštaurátor nejak nemusíte riešiť, že sústredíte sa na tú konkrétnu maľbu?
Hej, technologicky sú to v podstate reštaurátor takéto maľby sa stretne len s dvoma prípadmi. Bude to freska, pravá freska, fresko Buonovo, čiže to je freska namalovaná do vlhkej omietky. To sú tie najkvalitnejšie veci, ktoré tu máme. To už je jedno, že či sú zo stredoveku alebo z baroka. Vyžaduje to profesionála, ktorý to dokáže namalovať, pretože ten je limitovaný časom schnutia tej omietky. Výsledok je práve tá trvanlivosť a kvalita toho prevedenia. Druhý typ je zase seko, to znamená na vyzretý podklad. Čiže ten priestor nejakú dobu je bez výmalby, je iba vybielovaný, respektíve nejaké nátery sú na tom a časom sa majiteľ alebo niekto rozhodne, že si to nechá vymalovať. No ale už to neznamená, že teraz si nahodí novú omietku, ale ide malovať na tú, ktorú má. No a tam je zase problém s tým pojivom. Tie farby sa niekedy nekupovali tak, ako my dneska, že pôjdeme do obchodu a kúpime si farby v takých tubičkách, ale proste mali prášok, pigment farebný, ktorý potrebovali spojiť. V prípade fresky to mali jednoduché, lebo ten pigment zmačali a poprípade do neho ešte buď baroku ešte pridávali vápno, alebo takto navlšený pigment vlastne s pojivom bol ten uhličitanová penáty, ktorý vznikol pri preschýnaní tej omietky. Takže najväčší problém oboch typov malieb je v prípade fresky je doba schnutia, v prípade seko malby je druh pojiva. Niečo, s čím ten pigment ako dáte, aby vám držal ako v kope. Nejaké lepidlo. V minulosti bolo najbežnejšie buď deriváty kazeínu, múdro povedané, čiže sa zmiešalo mlieko alebo tvarok s vápnom a s tým sa malovalo, do toho sa dal ten pigment a vlastne to vám udržalo tú farbu. To bolo najčastejšie. Mliečny proteín, toho, čo bolo všade dosť. Každý mal mlieko, každý mal tvaroch. S tým sa maloval. Druhá možnosť bola vajíčko. Tretia možnosť, už trošku taká drahšia, boli prírodné gumy. Čiže tie šťavy zo stromov, také želatínové.
Čo je pre vás väčšou výzvou, keď reštaurujete tie fresky, tie práve fresky do mokrej omietky, alebo skôr tieto seko do suchej omietky, na suchú omietku?
Je to tá seko. Tá seko je o mnoho citlivejšia, pretože ak maliar, ktorý namaloval fresku, ju urobil dobre technologicky správne, tak ona je zničiteľná tak natvrdo, hej, iba proste musí sa dosekať. Ale seko malba je krehká. Ten prírodný materiál degraduje. On hlavne, keď je vystavený tým procesom neustálým v tých kostoloch, nebola stabilná teplota. Vždy premrzali, vyzražala sa voda na tých stenách, v zime ľudia nadýchali, znova do toho prišli plesne a podobne. Čiže to spojivo je veľmi, tým, že je biologické, tak je zároveň aj dobrou živnou pôdou pre baktérie, plesne a podobné veci. Čiže áno, z doseku malbou je rádovo viac práce alebo treba byť opatrnejší. Je veľmi náchylná na také sprašovanie, že sa spraší, prípadne sa olupuje. To sú veľmi také nepríjemné fázy reštaurovania. Zastabilizovať to. Ľudovo povedané zlepiť to, aby nám to neopadlo.
Počúvate reláciu Karmel. Našim hosťom je reštaurátor Rudolf Boroš. Vy ste reštaurovali aj oltár od majstra Pavla z Levoče, ktorý sa nachádza v kostole svätého Jakuba v Levočí. Ako spomínate na prácu na tomto majstrovskom diele? Je to v podstate najvyšší oltár na Slovensku určite. Predpokladám, že minimálne je v strednej Európe, ak nie v Európe, 18 metrov, 60 centimetrov.
Bola to zaujímavá skúsenosť, jak profesná, tak aj po tej ľudskej stránke. Realizoval som to ako zamestnanec vtedajších Ora Levoča. To boli oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré mali spoluprácu s takou nemeckou nadáciou. Venuje sa aj ochrane pamiatok, čiže nebola to prvá takáto spolupráca. Pre mňa to bola, myslím, že tretia s týmito pánmi z tejto nadácie. Proste mapovali si terén a sústredili sa práve na Levoču, Kežmarok a tie staré nemecké mesta na Spiši. Treba uviesť na pravú mieru, že nešlo o reštaurovanie, ale o re-reštaurovanie. Ten oltár bol zreštaurovaný tesne v 50. rokoch bratmi Kotrbovcami. Oni sa vlastne postarali, že po druhej svetovej vojne ten oltár prežil. Čiže oni odviedli ten najväčší kus práce. Sice z nášho pohľadu už možno nevhodnými prostriedkami a radikálnym nejakým prístupom tedy, ale vďaka ich práci ho máme, lebo dokázali ho zabezpečiť ako po tej statickej stránke, vymysleli systém, ktorý sme aj ponechali dodnes. Vedúcim toho reštaurovania bol Juraj Matak, patrí k tej v podstate dneska už k najstaršej generácii slovenských reštaurátorov. Ja som mal na starosti tabulové malby. Moja špecializácia ako reštaurátora sú nástenné malby a tabulové malby. Tomuto sa venujem. Nerobím obrázky, nerobím sochy. Tie oltárne malby, ktoré tam sú, majú veľmi dobrý osud, lebo ich nie je vidno. Sú celoročne chránené.
Tým, sú vlastne tie, čo zavreté. Sú, áno. Aha, zavreté, áno, áno.
Sú zavreté, čiže oni nie sú exponované nijak. Raz za rok, v období pred Veľkou nocou, sa na týždeň oltár zavrie a vtedy ten pašiový cyklus je vidieť.
Tak musíme vtedy prísť.
Áno. Čiže vtedy môžete vidieť, hej, tie malby, na ktorých som pracoval aj s kolegami, hej, a s kolegyňami samozrejme, lebo to bola veľká akcia, čiže jeden človek ako áno, zvládne to, hej, ale pre tie malby ako platí to isté, hej, že v podstate zachránili ich Kotrbovci. Čiže Moja úloha tam bola revitalizovať ich, odstrániť nejaké degradované veci, nejaké laky, zatečenia, veci. Ten kostol je veľký, čiže ak zatekalo niekde a mohol zatec, tak tie stopy tam zostali po nich, čiže takéto defekty nejako dať do poriadku. Bola to zaujímavá skúsenosť.
Tam sa ani neuvažovalo, že zistiť, ako to vyzeralo v stredoveku, či tam platil ten prístup, o ktorom ste hovorili, že zachovať celistvosť toho oltára, ktorú mu dali bratia Kotrbovci v tých 50. rokoch?
Ako vyzeral ten oltár v stredoveku? Ja som videl staršie nejaké fotografie z prelomu storočí 19. 20. Tie malby sa ani veľmi nemenili. Oni tým, že to je pašiový cyklus, čiže neboli nikdy stredobodom nejakých úprav, alebo viete, ak niečo ukážete iba na 7 dní v roku, tak tam veľká snaha není, hej, ako niečo s tým robiť. Ale tie sochy evidentne boli bohatšie. Hej, boli bohato zdobené, boli korunované, mali prívesky na sebe. To isté práve ten kolega, môj Juro Maták, reštauroval súsošie svätého Juraja s drakom v kaplnke toho kostola Levockého Jakuba. A na nej je vidno stopy, že treba tá úzda mala iný tvár, mala ešte rôzne prívesky, ten postroj toho konia. Podľa tej tradície nejakej ľudovej sa hovorí, že vlastne boli olúpené, hej, počas vojny. Že tí vojaci sa snažili, si mysleli, že to sú naozaj ako šperky, ako diamanty, alebo čo, tak sa to snažili vylúpnúť, hej, alebo takéto veci, no, ako robiť. No. To sa ďalo, to som mal podobný prípad aj v Poľanoch. To je zase obec pri Krajovskom Chlomci, kde som reštauroval jeden ikonostas a tam na ikone Matky Božej vlastne zostali otvory po hviezdach, ktoré mala aj na ramenách a nad hlavou. Tiež podľa tradície proste vojaci prišli a si myslím, že sú zo zlata, tak ich vypačili. Thank you.
Počúvate Rádio Lumen. Dnes večer nám spoločnosť robí reštaurátor Rudolf Boroš, odborník na obnovu nástenných a tabuľových malieb. Na aké ďalšie vaše práce rád spomínate? Upovedali sme o niektorých reštaurovaniach. O čom sme ešte nehovorili, na čom ste pracovali a na čo ste buď hrdí, alebo na čom sa vám dobre robilo?
Pred dvoma rokmi asi, taká zaujímavá vec to bola, myslím, že sú to 2-3 roky, v takej hornohorávskej obci Zubrohlava. Pán farár sa zapojil do takého cezhraničného európskeho projektu s poľskou stranou a popri iných veciach sa proste reštaurovali nástenné malby v kostole, ktorý tam je. Ten kostol bol postavený, myslím, v 18. storočí, ale vymalovaný bol až začiatku 20. storočia. No a tak sme sa do toho pustili a v rámci reštaurovania sa robí taká príprava, nazýva sa to reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, ktorý nejak skonštatuje ten fyzický stav, aký je, popri tom sa ešte ako bádajú nejaké archívne veci, no ale nič nenasvedčoval nejakej výnimočnosti. Proste z môjho pohľadu tiež taká triviálna kostolná výmalba z 20. storočia, aj zo začiatku 20. storočia. Až pri štúdiu tých materiálov, tam bola taká odvolávka, že ten maliar, ktorý to robil, sa nazýval Martinu a že pochádzal z Čech. To ma tak akože zarazilo, že Martinu, že to je také známe meno, neviem, Bohuslav Martinu, je predsa ten slávny skladateľ. Tak akože som sa hlbšie tomu začal venovať a nakoniec to bola pravda, že išlo o brata Bohuslava Martinu, jeho najstarší brat. Pochádzali z Poličky, to je taká dedina, myslím, že na Morave pri Brne. No a on sa živil ako maliar, dekoratér. A v tých 20. až 30. rokov vymaloval niekoľko kostolov aj na Slovensku, hlavne na Považí a na Orave. Takže z niečoho, čo nevyzeralo na nič zaujímavé, sa vyklula takáto vec, hej, že realizátor malby je vlastne rodným bratom Bohuslava Martinu, čo je významné meno. Kontaktovali sme aj pracovníkov, zvolili aj múzeum, boli radi, veľmi, veľmi šťastní. Obec takisto. Dvakrát som tam robil nejakú prednášku okolo toho, jednak v rámci toho grantu, takže to bola jedna taká príhoda. A druhá, z čoho som tak rád, tak to je taký príbeh, tým, že som grekokatolík, tak samozrejme ikonostasy, hej, to k tomu patrí. Tak raz mi volal taký pán farár, to ešte bol úplne v začiatkoch mojej kariéry, hej, čiže nejaké pozdne 90. prvá polovica 2000. rokov, práve taká maďarská obec Poľany, čo je Kráľovský Chlmec, nedaleko oproti je taký známy stredoveký kláštor Leles, takže chcel by si dať do poriadku ako ikonostas. No tak som sa tam zastavil. Ten istý príbeh, no dobre, no, však takýchto vecí som videl, habadej, ale strašne zdobná architektúra, krásne rezby, hlboké, veľké, tie malby boli také zatemnené, hej, zalakované, pre malby evidentne, no ale nič mi nenasvedčovalo, že z toho môže byť niečo. Až keď som začal reštaurovať, tak vtedy sa začala odvíjať úplne iná schéma. Som spozornil na celkom taký kvalitný maliar, o ktorom sme dovtedy vôbec nič nevedeli, netušili. To obdobie toho 18. storočia není ani zmapované nejak extrémne, hej, v rámci konzistórie. Takže nebolo sa o čo oprieť. Po tom reštaurovaní, keďže to trvalo niekoľko rokov, vyšla z toho veľmi taká krásna, veľmi tak zaujímavá aj vytvárne záležitosť z archívov. Pán farár takého maďarského konzistorika ako angažoval, respektíve Maďari to majú tradične, hej, trošku nejak tak lepšie podchytené, tak komunikovali spolu, zistili meno Matias Hitner, ktorý sa tituloval ako košický maliar. V Košiciach on deto, hej, vedia, že nejaký Hitner tam bol, ale nič bližšie a hlavne není v registri zapísaný. No ale evidentne išlo o človeka, ktorý bol vyškolený, ktorý mal ako keby, že vysokú školu vo Viedni podľa všetkého. Veľmi zdatne vytvarný bol. No a po nejakom čase asi 5 rokov dozadu znova ikonostas zase pre zmenu v obci Kojšov. To je taká rázovitá obec severne od Košic. Tam sa robilo takisto akože taká dosť rozsiahla aj rekonštrukcia toho ikonostasu. A volal mi vtedy dozorujúci ako pamiatkár, že teda bol u farára, oni našli v archíve na Prešovskom biskupstve, že teda ako vtedy, hej, už 1820 alebo ako, že miestny farár sa dožaduje biskupa, že nech príde na vysviacku, pretože autor Matias Hitner dokončil svoje dielo. Čiže dielo, ktoré bolo pripisované ináč inému autorovi, tak v tejto spolupráci sa podarilo zistiť, že vlastne od tohto autora my máme prvú jeho realizáciu a vyzerá to, že poslednú.
Taký pekný rámec.
No, že tú prvú v tých Poľanoch on realizoval aj so svojím vtedajším kamarátom, Jenem Sič sa volal, aby vtedajšom biskupovi dokázali, že takúto vec vedia urobiť, a vtedy prebiehala súťaž pre vtedajších grekokatolíkov ako v Maďarsku, no teda ešte v Uhorsku. Ich centrum bolo, že Hajdúdorok, a tam sa robila veľká stavba ako cerkvi a oni sa od ňu uchádzali a ju získali. No a vlastne, ako to v živote býva, samozrejme, že v tom Hajdúdoroku sa aj pohádali na peniazoch, takže Matias Hitner sa vybral na sever. No, čo je s Janom Sičom, tak to nevieme, hej, že ako on skončil. No ale bol to zaujímavý príbeh.
Pán Rudolf Boroš, reštaurátor, je našim hostom v relácii Karmel. Už ste spomenuli, že ste gréckokatolík, pracujete aj v sakrálnych priestoroch. Ovplyvňuje nejako vaša práca, vašu vieru, respektíve viera, vašu prácu?
tak ja som vyrastal v tom prostredí, hej, čiže ja nepatrím medzi tých, ktorí prešli nejakou životnou premenou a majú za sebou nejaký extatický zážitok. Viem, že sú takí ľudia, ktorí boli neveriaci a prihodilo sa im niečo, boli osvietení alebo proste niečo prežili. Niečo hlboké, čo ich zmenilo. Ja som vyrastal v takej štandardnej rodine. V nedeľu sme išli do cerkvi na sviatky Detto. Pred Veľkou nocou, pred Vianocami sa postí o 106. Hej, to je môj svet, v tom som doma. Viem, že tam patrím, tak som definovaný. Hej. Čiže to výtvarné umenie, to je niekoľko tisícročná tradícia, ktorá donedávna bola živá. Tá európska kultúra v kombinácii s tým dedičstvom antiky prešla takúto cestu, toto nám zanechali. Nikdy som sa nad tým nezamýšľal, že či to patrí k môjmu prežívaniu viery, alebo nie. Proste je to súčasť toho. Tá modecká aj neblúdili oči po tých ikonostasoch a vymalbách a vitrážach. Určite ma to ovplyvnilo, samozrejme, že ma to ovplyvnilo. Aj. Ak sa v takom prostredí človek pohybuje, tak by bolo divné, keby ho to neovplyvnilo. A či vedem dialog, áno, aj, samozrejme, každý deň. Každý deň, pretože ja som v tom sakrálnom priestore a snažím sa nezabúdať na to, že kde som. To posvetné, to sakrum by malo byť ako vo výbave každého človeka. To není dom, kde si vyložím nohy na plecia niekoho, alebo nejak, čiže nejaký štandard správania by tam mal byť. Proste považujem to za normu, za normálnosť. Nie za nejakú výnimočnosť, alebo niečo, čo sa zažije len raz a výnimočne.
Vy ste vraveli, že aj z toho ikonografického hľadiska sú tie kresťanské maľby iné, keď to porovnáme s inými monoteistickými náboženstvami, aj tá výzdoba tých chrámov.
Áno, áno, aj to je o tej tradícii, hej, tá jednak akože tradícia a to, že kresťanstvo nezavrhlo ten súboj s realitou, ktorý prebiehal ako v antike. Proste antika nám určila pohľad na realitu v umení. Antické sochy, antické chrámy, antické malby. Každý, kto ide ako do Pompeji, napríklad, no, tak vidí aj niekoľko tisíc rokov staré malby, ktoré zobrazujú ľudí takých, akých sme my, len majú trochu iné šaty. Ale vieme sa s tým identifikovať. A kresťanstvo urobilo z môjho pohľadu tú dobrú, pozitívnu vec, že nezavrhlo. Hej, že napriek tomu, že ide o monoteistické náboženstvo, napriek tomu, že nebudeš si zobrazovať hej, v tomto, tak dokázalo nájsť ten kompromis, že ako ten potenciál využiť. A podľa mňa ho kresťanstvo využilo geniálne. To je tá tradícia, ktorá možno, že dnes už len prežíva, hej, ale niekedy bola živá. Niekedy bola veľmi, veľmi živá. Bez toho by sme nemali Sixtínu, nemali by sme poslednú večeru od Leonarda. Proste nič z toho. Minule som videl dokumentárny film o Louvre ukázali. Veľká sála, hej, samozrejme svadba, myslím, že Kane Galilejskej. A dole, o poschodie nižšie, je výstava ako užitých predmetov z nejakej arabskej éry. To je gigantický rozdiel. Keď sa pozeráte na nejaké, síce pekné, ale ornamenty, to je ako rám z obrazu bez obrazu. Môžete nechať oči aj na pekných rámok. Kľudne, to sa dá. Ale umenie, že by to bolo? Asi je, no. Dobre, ja nebudem na tom špekulovať. Ale keď si môžem vybrať malbu od Tiziana, alebo od Rubensa, alebo od Delacroixu, alebo naozaj. Teraz to leto posledné. Sme boli s manželkou aj s priateľmi ako v Benátkach a boli sme v takom múzeu v Peggy Guggenheim, prvá polovica 20. storočia. Všetko moderné veci. Ale to už je moderné len podľa názvu, že moderné umenie. V skutočnosti už je to ťažká klasika. A pritom vždy ide o obrazy, o malované alebo vysochané veci. Čiže pre mňa to má zmysel, hej, tá tradícia, ktorá začala niekde v antike. Má zmysel to spojenie Aten, Jeruzalema a Ríma. Ten trojuholník pre nás by mal byť nosný, určujúci pre život. Lebo ináč prežijeme nejaký triviálny, nešťastný, proste do seba zahľadený. Není mi to treba, nepoznaša ma to. No, ako mne je cudzie, hej, že niekoho takéto veci akože nepoznašajú, že necíti nič pri tom. Vôbec len na svoje brucho bude myslieť. Tedy mu bude dobre. Keď všade budeme mať po 3 Lidly a super lacné potraviny, ktoré ani netuším, že z čoho sú vyrobené. Však nelen chlebom je človek živý.
Vám sa aj stane, mne sa to stáva, že keď počujem nejaké úžasné hudobné dielo, alebo aj vidím krásny priestor, krásny chrám, tak mňa že zimomriavky nabehnú, že človek cíti takú tú bázeň.
Hej, pre mňa sú to hlboko intimné veci, nerad sa o nedelím. Nerad o nich rozprávam, ale áno, hej, prežívam to. Prežívam to, ja si pamätám dodnes, keď som prvýkrát vošiel ako vysokoškolák do Konzistorische múzeum vo Viedni. Ako to bol pre mňa tak na jednej strane poznašajúci a na druhej strane tak otrasný, až ma to tak akože zničilo aj to množstvo tých vecí, že už som bol zo seba nešťastný, že ich nedokážem vnímať. Hej? Lebo najprv som to ako pozerám, že Giorgione. No dobré, no. Každý druhý Talian sa volá Giorgione. Potom je to ten Giorgione. No je to ten Giorgione. Ty sa pozeráš na toho Giorgioneho. To isté, že Van Dijk, alebo proste všetky mená, ktoré som dovtedy poznal, len ako z obrázkov, ako z pohľadní do všetkých, som prvýkrát videl naživo. Tak to bol na jednej strane pre mňa ako poznašajúci a na druhej aj zničujúci zážitok, že nie som schopný to všetko nasať. A že je to tak strašne veľa a ja to mám takto na dosah, môžem sa toho dotknúť a teraz čo? To bolo tak silné, no. Takže už potom som si to dávkoval. Pomaly. Už som išiel ako častejšie do Viedne, častejšie som si to pozrel, no. A pomenej.
Pán Boroš, čo považujete za také najkrajšie alebo najlepšie na tej vašej práci reštaurátora?
No, zatiaľ nie som v takom stave. Počúval som mladších kolegov a oni sa cítia vyhorení. že sú 10 rokov mladší a majú pocit, že už ich to nebaví. Sú tak ako unavení a vyšťavení v podstate z tých istých vecí ako ja, hej, len predstavovali si to tak romantickejšie, že sme taká normálnejšia krajina, že tá ich práca má nejaký zmysel, že nemusia donekonečna vysvetľovať, že prečo je to tak a nie je tak, ako to o nich, teda tí, od ktorých chcú peniaze, hej, že nevyhovejú, no proste nie som v takom stave, ale najkrajšie samozrejme je ten kontakt, hej, že presne to sú tie okamihy, ako sa mi podarila tá Sasa, že keď niečo tak kvalitné sa začne čistiť, tak vtedy je to veľmi, veľmi také až napínavé. Len vždy sa snažím udržať na nejakej úzde, hej, nepustiť sa do toho tak emočne, pretože potom natrafím na elektriku a chyba pol hlavy, alebo niečo, čo je zase smutné, že rovno cez ústa museli ťahať tú elektriku. Čiže chránim sa. Tak na jednej strane je to poznašajúce, je to pekné, na druhej strane už si dávam tak akože trošku pozor a nehrnem sa do všetkého po hlave. Hej, že rýchlo, rýchlo, že teraz ako toto ma tam čaká, je to napínavé a ešte toto tam bude a toto by tam malo byť. Čiste tak ako technicky, pokiaľ sa veci čistia dobre, tak to je také poznašajúce, aj pokiaľ sa čistia dobre. Horšia je situácia, keď sa nečistia dobre. To je veľmi zlé. Hej,
to sa stáva aj teraz?
To sa stáva, že pri čistení, to je jedno, že či je to malba na dreve, alebo malba na stene, a akou technológiou, alebo čo. Ten zásah, ktorý tam pribudol, bol tak silný, že niekedy je problém tie veci očistiť. A očistiť ich tak, aby to vôbec dávalo zmysel. Hej? Lebo niekedy sa čistí len za cenu straty toho originálu. To už sú potom také vážnejšie dilemy. Ale hovorím, ak to berieme tak ako pozitívne, že áno, toto je ten moment, myslím si, že pre každého reštaurátora, keď sa veci čistia, môže tam prísť to pozitívne prekvapenie, všetci to čakáme a potom už sú také triviálnejšie zasahy, ako upevniť a tak. No a ďalší je potom to scelenie, hej, to vytvárne. Tam už je dosť veľká tá sebadisciplína, že pokiaľ až môže ísť. Lebo pokiaľ je to nejaká výmalba, hej, interiérov, treba, kde sú opakované motívy, alebo dekoratívne, hej, rôzne, to poznáte ako v kostoloch, hej, tie hlavice malované a kvetinky, také rímsovania. Tam zase ide o tú ilúziu, hej, čiže vyslovene sa to domaluje, hej. V nejakej rozdielnej štruktúre, alebo proste s nejakým rozdielom, aby to bolo jasné, aby to bolo korektné. Ale je to tak, ale horšia vec už potom na tú sebadisciplínu, už keď dojde na nejaké figurálne kompozície. Že keď už sa vstupuje na to územie toho maliara, ktorý to urobil. Tak ja som na začiatku hovoril, že tá vec je iba jedna. Tam treba držať sa trošku. No. Chce to čas. Táto doba je proste, však aj teraz som z hlavoča došiel. Hej, všetci žijeme v nejakom takom strašne rýchlom tempe a vo vybavovaní, pretože treba stiehať granty, treba stiehať odúčtovania. Všetko niečo stojí, všade nás na niekoho niečo čaká. Takže niekedy ja som rád, hej, že som sám na lečení a dajte mi pokoj. Si to viem užiť, aspoň tú chvíľu. Lebo viem, že potom zase budem v jednom kole. A už sa preklapam. Hej. Niekedy aj ten rozhovor je o tom, že čo bolo. Lebo táto súčasnosť, čo je teraz, je veľmi psychicky náročná. Čo by som za to dal, keby som sa vedel vrátiť v čase.
Na čom pracujete teraz?
Tú Sasu sme teraz ako uzavreli. Mám takú ikonu, no teda obraz zo záveru 18. storočia, taká zaujímavá, v ateliéri tu na v Bystrici. Čiže som pred retušou a vľavo či tiež nejaké takéto fragmenty z nejakých zrušených oltárov a také veci. Čiže toto riešime, no a uvidím, že čo bude ďalej. Thank you.
Hercov zvyknú pýtať na vysnívané roly, tak máte vy ako reštaurátor nejakú vysnívanú pamiatku, ktorú by ste možno chceli obnoviť?
Nie, no na Slovensku v podstate, keď som si to tak akože bilancoval na základe tých otázok, tak ja som zistil, že ja som mal dosť veľa a dosť aj takých kvalitných vecí pod rukami. Mal som tie tabule ako stredoveké, nielen z hlavného oltára, ale aj z iných, z Levodského kostola. Tento kaštieľ, hej, ako v Ronseku, kaštieľ v Dolnom Kubíne, kostoly z Obrohlava, tu na Bystrici, tá Alžbeta, Dolná Streda. Takže z takého profesionálneho, ja už, nie že by som uzatváral tú kariéru, ale už nejak, jasne, akože rád by som, ak sa, hej, že tu sme v Bystrici, hej, Banskej Bystrici, no, tak ako z takého aj ľudského, hej, je mi ľúto tej kaplnky, čo je na Malej Stanici. To by bolo dobré, ako pokiaľ sa dá ju zachrániť. Ak by som sa ešte dožil, že možno veľký kostol, ale to je obrovská realizácia. Aj zase sám viem, že keď sa reštaurovala Šestínska bazilika, koľko s tým úsilia bolo. Môj pedagog, pán Plekanec, keď robil Nitriansku katedrálu, to isté. Čiže to sú veľké projekty. A neviem, či ešte bude taká doba, ako boli tie 90. a polovica tých 2000, kedy sa do tých veľkých projektov išlo a urobili sa. Možno, že bude, neviem. Netuším, ale tak akože čiste súkromne ten grekokatolický kostol cerkov ako v rodisku mojej mamy. To by som rád urobil. Napriek tomu, že to není ani kultúrna pamiatka. Ten interiér je jednotný. Vznikol niekedy na prelome 19. začiatku 20. storočia spolu s mobiliárom, ten sme s súčasným otcom duchovným, no, ktorý tam je s Martinom Asaralikom, tak postupne sme to tak akože poobnovovali, aj ikonostas, aj tie bočné oltáre a tak. Zostal už len baldachín nad hlavným oltárom, ale tým, že to nie je kultúrna pamiatka, tak vlastne on nemôže čerpať tie grantové schémy. Takže je to taký beh. No a zostali ešte tie nástenné malby, hej, ktoré napriek tomu, že nie sú ani, hovorím, ani historicky cenné, hej, nejak, ale majú svoju kvalitu a je to taký posledný odlesk z tej veľkej freskárskej tradície, ktorá tu je od 18. storočia pri tej barokizácii.
A kde je to?
V Šamodovce.
Sa pôjdeme pozrieť.
Takže budete prechádzať aj cez moje rodisko Sečovce.
Na vlnách Rádia Lumen ste si vypočuli reláciu Karmel. Mojím hosťom bol reštaurátor Rudolf Boroš, odborník na obnovu nástenných a tabuľových malieb. Hudobný výber zabezpečila Diana Rauchová, slovom vás sprevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný večer.